Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Još jedan brod sa izbeglicama prevrnuo se kod libijske obale, poginulo 37 ljudi. 14. septembra hitan ministarski sastanak Evropske unije o izbegličkoj krizi. U Beogradu skup solidarnosti sa izbeglicama. Nastavlja se suđenje za paljenje ambasada 2008. godine. UNS traži istragu o tokovima novca koji je korišćen u procesu privatizacije medija. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 37 stepeni. U narednih pola sata, između ostalo, poslušajte. Dok deo građana čini sve kako bi pomogli izbeglicama, desničarske organizacije sve su glasnije u porukama da im u Srbiji nije mesto. Jelena Milić, koja je nedavno u svoj dom primila jednu izbegličku porodicu.
Od trenutka kada sam se ja nešto aktivnije uključila u ovu podršku, nisam odavno bila izložena ovakvoj seriji privatnih poruka na Facebooku, na e-mailu, koji se sad više ne libe ni da mi prete životom, da spomenju moju decu.
Poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome koliko vlast u Republici Srpskoj zavisi od Beograda. Šta o tome kažu dvojica banjalučkih profesora Mladen Mirosavljević i Ivan Šijaković.
Srbija i njeno rukovodstvo nemaju veći uticaj na rukovodstvo i Republiku Srpsku.
Potpuna je ozbiljna je zavisnost vlasti u Republici Srpskoj od vlasti u Srbiji.
Čućete i kako je Svilajnac pre 8 godina podigao kredit od 1,5 milijuna evra za izgradnju fabrike za preradu vode. Ona nikada nije počela sa radom.
I mi taj kredit vraćamo, kada ga budemo vratili, to će da bude 2,2 miliona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 37 osoba poginulo je kada je brod prepun izbeglica potonuo kod libijske obale. Portparol Crvenog polumeseca u Tripoliju Mohamed Misrati izjavio je da su prvo pronađena tela 7 ljudi, dok su posle ribolovci otkrili još 30 tela. Ovo je drugi put u poslednja 3 dana da se brod sa izbeglicama prevrnuo kod obala Libije. U prethodnom slučaju tragično je život izgubilo 200 izbeglica. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održat će u Briselu 14. septembra hitan sastanak o krizi s izbeglicama, saopštio je predsedavajući Evropske unije Luksemburg. Migrantska situacija izvan i unutar granica Unije odnedavno je poprimila neviđene razmere, navodi se u saopštenju posle sastanka ministara unutrašnjih poslova Francuske, Nemačke i Velike Britanije, koji su zatražili bolje regulisanje stanja sa izbeglicama koje stižu na jug Evrope, a traže i jedinstven spisak zemalja koje se smatraju sigurnim, te se migrantima iz njih ne može priznati status izbeglica. Krijumčari izbeglica i migranata trenutno sve više koriste rutu preko Makedonije, Srbije i Mađarske do Austrije nego onu preko Sredozemlja, pokazali su posljednji rezultati agencije Frontex. Od januara do jula ove godine više od 100.000 ljudi ušlo je u Austriju preko Zapadnog Balkana, što je najmanje 10.000 više od broja koji je ušao u Evropu rutom centralnog Mediterana, objavio je Frontex. Mađarska policija saopštila je da je uhapsila i 5. osumnjičenog za umešanost u smrt 71 izbeglice u kamionu u susednoj Austriji. Austrija je uvela kontrole kamiona na granicama na istoku zemlje. Na granicama se od sinoć primenjuju kontrole kao pre početka primene Šengenskog sporazuma. Na Trgu Republike u Beogradu danas u 18 sati biće održan skup solidarnosti sa izbeglicama koje u sve većem broju stižu u Srbiju. Skup pod nazivom Solidarnost, a ne mržnja, organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava kao odgovor na najavljeno okupljanje desničara koje je policija umeđu vremenu zabranila. Direktorka inicijative Mladih Anita Mitić.
Mi mislimo da je jako važno da Srbija u ovom trenutku pokaže da postoji neka druga strana priče, da zapravo mnogi ljudi trenutno u Beogradu, u Preševu, u Subotici pozivaju na solidarnost sa imigrantima, pomažu im, donose humanitarnu pomoć.
Organizacije Obraz i SMP Naši najavile su da će umjesto protesta protiv izbeglica sa Bliskog istoka, koji je trebalo da bude održan danas, u nedjelju 6. septembra organizovati protest protiv premijera Srbije Aleksandra Vučića. U Palati pravde nastavljeno je suđenje grupi od 12 optuženih za paljenje ambasada 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija. Danas se nastavlja i suđenje osmorici pripadnika žandarmerije zbog napada na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i predsjednika Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika Kobri tokom Parade ponosa 2014. Udaljavanje broda sa natpisom Ne davimo Beograd sa karnevala brodova u subotu predstavlja udar na slobodu izražavanja i negiranje osnovnih demokratskih principa javnog izražavanja, saopštio je pokret Dosta je bilo. Upozoravamo da je u ovom incidentu zloupotrebljena policija zaradi interesa male grupe ljudi na vlasti, navodi se u saopštenju. Udruženje novinara Srbije zatražilo je od Uprave za sprečavanje pranja novca i Saveta za borbu protiv korupcije da istraže i objave tokove novca koji je korišćen u aktualnom procesu privatizacije medija. Bivši premijer Grčke Aleksis Cipras pozvao je glasače na prevremenim izborima zakazanim za 20. septembar da njegovoj levičarskoj partiji Siriza daju snažan mandat za vođenje krizom pogođene nacije. Parlamentarni izbori u Egiptu biće održani u fazama između 17. oktobra i 2. decembra, saopštila je Egipatska izborna komisija. Šef izborne komisije Ayman Abbas rekao je da će novi parlament, koji ima 568 mesta, biti formiran do kraja godine. Najmanje 11 osoba poginulo je, dok je 219 ljudi povređeno u požaru u stambenoj zgradi u kojoj žive zaposleni u naftnoj kompaniji Aramco na istoku Saudijske Arabije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. U centru Beograda danas će biti održan skup solidarnosti sa izbjeglicama u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava. Dok deo građana čini sve kako bi ovim ljudima pomogli, desničarske organizacije, iako u manjini, sve su glasnije u porukama da im u Srbiji nije mesto. Društvenim mrežama kruže teorije zavere, a širenju panike i straha priključuje se i tabloidi. Vlast odgovara jasnim stavom da ljudi koji beže od rata mogu očekivati samo pomoć i da drugačiji odnos neće tolerisati. Tako je zabranjen i za danas najavljen protest desničara protiv izbjeglica. Za razliku od drugih sličnih skupova koje vlast nije zabranjivala ili pak vagala do dana njihovog održavanja, ovoga puta reagovali su brzo. Protest protiv izbjeglica koji su u centru Beograda planirali da održe desničarske Dveri, Naši i Obraz neće biti dozvoljen. Uoči zabrane na ovakvo okupljanje reagovala je Inicijativa mladih za ljudska prava, najavljujući skup kojim će iskazati solidarnost sa izbjeglicama. Anita Mitić iz Inicijative objašnjava za naš program zašto je važno da se građani u 18 sati okupe na Trgu Republike na skupu pod nazivom Solidarnost ne mržnja i da donesu pomoć za izbjeglice.
Da Srbija u ovom trenutku pokaže da postoji neka druga strana priče, da zapravo mnogi ljudi trenutno u Beogradu, u Preševu, u Subotici pozivaju na solidarnost sa imigrantima, pomažu im, donose humanitarnu pomoć. Premijer je išao dole, tako da nema potrebe da se sada od tih ljudi kojima je zaista potrebna pomoć, da se od njih stvaraju neprijatelji i da se poziva na njihov linč, i mislim da to zaista može da naškodi tim ljudima, zapravo da neko zaista ode tamo da ih maltretira, da ih potkrada, da ih čak i istuče.
Najviši zvaničnici više su puta reagovali na širenje mržnje i netrpeljivosti prema ovim ljudima. Zabranjujući skup desničara, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da policija neće dozvoliti ispoljavanje mržnje i netrpeljivosti prema ljudima koji prolaze kroz Srbiju naterani na to teškim uslovima ili ratom u svojoj zemlji.
Svi oni koji razmišljaju o tome da svoju mržnju iskazuju prema ovim ljudima, to mogu da čine na nekom drugom mjestu, a ne u Republici Srbiji.
Uz tvrdnju da nemaju ništa protiv izbjeglica, desničari su skup najavili pod parolom protiv plana Evropske unije o naseljavanju 400.000 migranata u Srbiji. Upravo takve i slične vesti posljednjih nedjelja šire društvenim mrežama, a iste informacije prenose i tabloidi. Nekadašnji funkcioner Demokratske stranke Srbije, sada predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović i lider Dveri Boško Obradović otvoreno su se založili za to da Srbija podigne zid na granici sa Makedonijom.
Naša je obaveza da budemo humani prema svome narodu, da štitimo našu zdravstvenu i svaku drugu bezbednost i da jednostavno stanemo u zaštitu sigurnosti naših građana. Ni na koji način ne vređajući ove unesrećene ljude, ali brinući o sebi i o svom bezbednostnom i svakom drugom interesu. To je naša odgovornost kao srpskih političara.
Vlast na ovakve inicijative odgovara porukom da izbjeglice neće dočekivati zidovima i pendrecima, no rasističke i huškačke teorije zavere poput onih da će zemlju preplaviti milioni izbjeglica, da je plan Sjedinjenih Država i Evropske unije da ih sve ostave u Srbiji, pa do toga da građanima prete zaraze, sve češće izbijaju na površinu. Sa druge strane stoje ljudi u stalnoj kampanji solidarnosti sa onima koji bežeći od rata stižu u Srbiju. U parku kod beogradske autobuske stanice gde čekaju put ka Evropskoj uniji sa njima su svakodnevno građani koji donose ono najpotrebnije, ali i sitnice koje će im bar na trenutak skrenuti misli sa onoga što su proživeli i što ih tek čeka. Golovi za mali fudbal, umetnički performansi, zajednički doručak, dečiji crteži na betonu. Ukoliko priđete bliže i odagnate sliku unesrećenih ljudi, videćete život i osmehe dece. Među onima koji ih vraćaju na lice je Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije, koja je nedavno u svoj dom primila izbjegličku porodicu.
Od trenutka kada sam se ja nešto aktivnije uključila kao građanin, ne kao direktor organizacije u ovu podršku, nisam odavno bila izložena ovakvoj seriji privatnih poruka na Facebooku, na e-mailu koje se sad više ne libe ni da mi prete životom, da spomenju moju decu.
Ksenofobične izjave i teorije uz izuzetak čelnika opštine Kanjiže i pojedine funkcionere Saveza vojvođanskih Mađara ipak se ne mogu čuti sa zvaničnih pozicija, no prašinu je ovih dana podigla izjava poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, koja predlaže da se izbjeglicama u nekoj narednoj fazi ponudi da ostanu, kako je navela, u pustim delovima Srbije. Vladimir Petronijević iz grupe 484 upozorava da sa ovakvim porukama u ovakvoj situaciji ne bi trebalo olako izlaziti.
Da biste i nekog integrisali, vi morate istovremeno uzeti u obzir i njihove mišljenja i njihove stavove. Jel? Da li ljudi uopšte to vide kao perspektivu da neko ko se upućuje sad kad posmatrati iz ovog konteksta Nemačku da on želi da ostane u istočnoj Srbiji da obrađuje zemlju. To se prosto ne govori na način bez da to bude jedan deo, kako da vam kažem, jedne osmišljene politike države koju u obzir uzima i volju ljudi o kojima pričamo. Ja zaista bih bio vrlo oprezan sa izjavama bilo koje vrste na tu temu.
Iako je zvanična procena da država i društvo na testu izbjegličke krize svakodnevno pokazuju solidarnost i toleranciju, sa dolaskom sve većeg broja ljudi u Srbiju rastu i tenzije koje podgrevaju brojni tekstovi i poruke mržnje. Do njihove eksplozije, upozorava Petronijević, može da dovede i najmanji incident.
Kad vi pogledate zapravo ono što se sada dešava, ja se ti ljudi uglavnom prolaze da se oni zapravo klone tih nevolja, da kad incidenti postoje, uglavnom postoje unutar grupa migranata, da nemaju mnogo dodira sa lokalnim stanovništvom, da oni idu uglavnom određenim rutama koje su vezane za autoput i tako dalje, ali uvek s dužinom krize, sa dužim ostankom, to je prosto moguće.
Jedan takav incident dogodio se nedavno u parku kod autobuske stanice u Beogradu, kada je u međusobnoj tuči izbjeglice jedan od njih i povređen. Onima koji su odmah na sto izvukli pitanje bezbednosti domaćih građana, već sutradan poruku je uputio premijer, koji je, kao i njegovi ministri, više puta do sada sišao među izbjeglice.
Ja vidim da u Srbiji narasta taj negativistički pristup prema tim ljudima, da onda insistiramo na tome kako su se potukli, a koliko puta smo se mi Srbi potukli u tom istom danu. A ti ljudi koliko traje ova kriza, mjesec ili dva, imali su jednu ili dve tuče u našoj zemlji. A ti ljudi su i nervozni i teško žive i čuvaju svoju decu, štite ih da prežive. A mi se svaki dan bez ikakvog razloga pobijemo po 50 puta.
U paralelnim procesima koji se u odnosu prema izbjeglicama odvijaju u Srbiji, druga strana nije tako vidljiva kao što je to bilo pred kraj 2013. kada su, podsjećamo, protiv dolaska azilanata organizovani i protesti te paljene za njih obezbeđene barake. Takvu mogućnost vlast za sada zaustavlja odgovornim porukama. Sa dolaskom još više ljudi i puzajućom ksenofobijom imaće još posla sa svojim građanima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedan brod sa izbjeglicama prevrnuo se kod libijske obale, poginulo 37 ljudi. 14. septembra hitan ministarski sastanak Evropske unije o izbjegličkoj krizi. U Beogradu skup solidarnosti sa izbjeglicama. Nove dramatične slike stižu iz Mađarske, koja je juče završila postavljanje bodljikave žice duž granice sa Srbijom. Reporteri Radija Slobodna Evropa, Rej Furlong i Roman Kupka, zabeležili su kamerom pokušaj nekoliko izbjeglica da pobegnu iz kampa u blizini mesta Reske u severnoj Mađarskoj. Oni su uspeli da preskoče bodljikavu žicu i dali se u trg za slobodu. U poteri policije najmanje troje ih je uhvaćeno i vraćeno u kamp. Jednog od njih, koji je zaostao za prijateljima, pripadnik mađarske policije zaustavio je u pokušaju da preskoči ogradu.
Moja brate!
bebe.
Pokušaj bekstva dogodio se 3 dana pošto je policija u kampu koristila suzavac u koškanju sa izbeglicama koji nisu želeli da daju otiske prstiju. Oni u ovom kampu provode oko 24 sata, uzimaju im se otisci, pošle čega im je omogućeno da nastave svoje putovanje. Međutim, za razliku od prihvatnih centara u Srbiji, gde mogu slobodno da se kreću van njih, ovde im tako nešto nije omogućeno. Oni koji su prešli srpsko-mađarsku granicu protestovali su prošle nedelje zahtevajući od mađarskih vlasti da ubrzaju proces registracije. Ljudi su se pobunili jer ih, kako kažu, drže na poljani koja predstavlja improvizovani kamp na 35 stepeni bez hladovine i sa malo vode. I dok mediji u Evropskoj uniji sve glasnije kritikuju Evropsku komisiju i vlade Unije zbog nemoći u rešavanju najveće izbjegličke krize posle Drugog svjetskog rata, Berlin, London i Pariz zatražili su da se u tom cilju sazove hitan sastanak vođa Unije, a Evropska komisija ima plan da se 1.000 milijardi evra upotrebi za rešavanje uzroka migracije na tlu Afrike i slome krijumčarske mreže. Kriza sa ratnim izbjeglicama i onima koji beže od bede u Africi i Aziji izazvala je podele među članicama Unije. Slovačka, Poljska i Češka su na meti kritika zato što žele da prihvate samo mali broj i to hrišćanskih izbjeglica, a Mađarskoj se zamera to što gradi zid na granici sa Srbijom. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je da je skandalozan stav jednog broja istočnoevropskih zemalja prema krizi izbjeglica. Posebno je ukazao na žičanu ogradu duž mađarske granice.
Mađarska ne poštuje osnovne vrednosti Evrope, stoga evropske vlasti treba da imaju ozbiljnu diskusiju, čak i strogu diskusiju sa svojim zvaničnicima.
U odgovoru mađarske vlasti najavljuju da će danas pozvati na konsultacije predstavnika francuske ambasade zbog Fabiusovih izjava. Umesto šokantnog i neosnovanog prosuđivanja, trebalo bi se usmeriti na pronalaženje zajedničkog rešenja za Evropu, rekao je šef mađarske diplomatije Peter Sijar. Hiljade izbeglica iz Afganistana, Bangladeša, Sirije i drugih zemalja umrlo je ove godine pokušavajući da se domognu Evropske unije. Mađarska policija saopštila je juče da je uhapšen 5 osumnjičeni za smrt više od 70 ljudi u kamionu hladnjači u Austriji, portparolka policije Viktorija Kovač. Osumnjičeni je muškarac, uhapšen je u Budimpešti u subotu uveče. On se suočava sa sličnim optužbama kao i drugi osumnjičeni u ovom slučaju. Vremenu troje male dece oporavilo se i napustilo bolnicu u Austriji nakon što su dehidrirali u kamionu prepunom izbeglice iz Sirije, Bangladeša i Afganistana, a koji je austrijska policija nakon kratke potere zaustavila u petak u blizini nemačke granice. Vozač, rumunski državljanin, je uhapšen. Šef odjeljenja pedijatrije Uwe Virelsen.
Deca su bila na putu 20 dana. Bili su dehidrirani zbog nedostatka pića i hrane. I u bolnici smo im intenzivno davali tečnost. Njihovo stanje se poboljšalo i nakon što su postali stabilni napustili su bolnicu u pratnji svojih roditelja.
Smrt više od 70 ljudi u kamionu u Austriji izazvala je šok međunarodne javnosti, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
This is a human tragedy.
Ovo je ljudska tragedija koja zahteva odlučnu kolektivnu političku reakciju. Ovo je kriza solidarnosti, a ne kriza brojeva. Pustite nas da radimo sve što možemo da obezbedimo ljudima koji su u očajnim okolnostima bezbednosti i osjećaj nade.
Papa Franja pozvao je sa Trga Svetog Petra u Rimu vernike da rade zajedno na tome da se zaustave zločini nad migrantima, uključujući i tragediju u Austriji.
Purtroppo.
Nažalost, proteklih dana brojni migranti su izgubili živote na svojim užasnim putovanjima. Molim se i pozivam sve vas da se molite za svu tu braću i sestre. Hrišćani su proganjani na Bliskom istoku i u drugim delovima sveta. Možda ovo može da posluži kao inspiracija vladinim zvaničnicima da svuda osiguraju slobodu veroispovesti. Pozivam međunarodnu zajednicu da učini nešto i stavi tačku na nasilje i izostavljanje.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, blizu 300.000 ljudi sa Bliskog istoka iz Afrike pobeglo je od početka godine zbog rata i siromaštva u Evropu. Procenjuje se da ih je 2.500 umrlo u pokušaju da pređe opasan put preko Sredozemnog mora do Grčke i Italije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda. Sagovornici Omera Karabega su dva banjalučka profesora, Ivan Šijaković, sociolog i profesor Banjalučkog univerziteta, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje i profesor Banjaluka koleđa.
Gospodine Šijakoviću, mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao na neku vrstu kompenzacije za Kosovo? Dobrica Ćosić je jednom prilikom rekao da je Republika Srpska, citiram, preskupa, ali jedinstvena politička i ratna pobjeda srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka.
Pa može da se kaže, ali samo u jednom delu. Ja mislim da je ta vrsta pogleda prošla, prestala i da je bila možda precenjena. Stvari su se odvijale sasvim drugačije i dva su to različita prostora. Republika Srpska je ipak i teritorijalno i strukturalno i kako god hoćete jedan udaljeniji prostor, a Kosovo je tu, dakle i stalno bilo u Srbiji. Ona je bila uslovno da kažemo posjed Srbije, a Republika Srpska nikada to nije bila u ovom smislu. Tako da mislim da ta procjena je sada već slabašna. Jedino što može neka paralela da se uspostavi, to je sada sa pokušajem da se napravi zajednica srpskih opština koja bi bila neka mini Republika Srpska unutar tog otuđenog Kosova. Možda u tom smislu. A ta kompenzacija, izgubili smo Kosovo, dobili Republiku Srpsku, mislim da to ne ide, potpuno je drugačije. Druga je vrsta tradicije dole, druga je emotivna vezanost za tolike sakralne objekte, toliko poreklo, kosovsko, srednjovekovno, njegov značaj, tako dalje. Mislim da to poređenje sada više nema taj efekat kakav je možda imalo pre 15 ili 20 godina.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova?
Kao što ste se vi pozvali na Ćosića, možda bih se ja pozvao na bivšeg pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je negdje u novembru 89. godine napisao da važnu ulogu počinju da igraju Srbi van Srbije. I između ostalog pomenuo je da već u ratovima sa Turskom u drugoj polovini 19. vijeka beogradski političari računaju sa aktiviranjem Srba izvan Srbije, ali po pravilu ne vodeći računa o tome šta će se sa njima desiti u slučaju da zajednički poduhvat doživi neuspjeh. Mislim da je to aktuelno i dan danas i da u principu se Srbija prema Republici Srpskoj jako često ponaša kao prema nekom mlađem bratu prema kojem preduzima neke mjere u zavisnosti od nekih svojih interesa koje ima. Tako da Srbija povremeno prema Republici Srpskoj se ponaša tako da tog mlađeg brata, odnosno Republiku Srpsku, tretira ponekada sa većim uvažavanjem, a ponekada uz dijeljenje savjeta i lekcija da mu i poneku ćušku.
Gospodine Šijakoviću, kako tumačite činjenicu da je Aleksandar Vučić nedavno zamolio Milorada Dodika da još jednom razmotri odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine? Da li ste vi to protumačili da je Vučić protiv tog referenduma?
Da, ja sam upravo to tako protumačio zato što je odmah posle objavljivanja te odluke da je u Skupštini Republike Srpske usvojena su pravila po kojima se može raspisati referendum, stigle su neke reakcije iz sveta i pretpostavljam da su glavni političari iz Brisela odmah telefonirali gospodinu Vučiću ili u susretima sa njima već mu nagovestili da bi dobro bilo da se to malo stiša. Gospodin Vučić je rekao da će on zamoliti gospodina Dodika da još jednom razmotri, a naravno u četiri oka sigurno da mu je rekao nemoj se igrati sa tim. Nisu sada još dobre okolnosti, zbog toga mi prigovaraju u Europi i tako dalje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mirosavljeviću?
Pa mislim da premijer Vučić nije imao dileme oko toga da eventualni referendum i njegovo održavanje neće donijeti apsolutno ništa i ne može imati nikakav praktični rezultat, osim što može imati loše posljedice i po Republiku Srpsku i po predsjednika Dodika.
Međutim, s druge strane, upravo ponašanje, daljnje ponašanje i sadašnje ponašanje predsjednika Dodika daje na značaju onoj tezi koju ja iznosim, da se gospodin Dodik osjeća dovoljno jak i dovoljno moćan i dovoljno nezavisan od premijera Vučića da on i dalje gura svoju priču o referendumu koju je gurao svo vrijeme ne obazirući se na to šta je rekao i šta mu je sugerisao premijer Vučić bilo javno, bilo u četiri oka.
Gospodine Šijakoviću, da li vi mislite da će Dodik poslušati Vučića na kraju i odustati od referenduma ili će insistirati na referendumu, bez obzira šta mu Vučić kaže?
Naravno da će ga poslušati, jer njemu je taj odnos sa Vučićem mnogo važniji i bitniji iz ne samo političkih razloga, nego i brojnih drugih razloga i ličnih i cele te jedne grupe bogatih ljudi u Republici Srpskoj i tako dalje. Tako da će on svakako poslušati ono što bude Vučić insistirao, a naći će se najbolji način kako da se od toga odustane. Priča je bila nekoliko mjeseci, onda će polako to pasti u zaborav. To je više bilo čisto zbog prikupljanja poena, ličnih poena političkih za gospodina Dodika, eventualno nešto za njegovu partiju i tu vladajuću koaliciju. Prosto to je popravljanje lične političke pozicije gospodina Dodika.
Za Most Radio Slobodna Evropa govorili su banjalučki profesori Ivan Šijaković i Mladen Mirosavljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grad Svilajnac je pre 8 godina podigao kredit od 1,5 milijuna evra za izgradnju fabrike za preradu vode na izvorištu Perkićevo, koja nikada nije počela sa radom. Umjesto fabrike produbljeni su postojeći bunari, pa Svilajnac ima čistu vodu za piće, ali će građani kredit otplaćivati do 2017. Branko Vučković.
Predrag Milanović, predsjednik opštine Svilajnac, kaže za radio Slobodna Evropa da fabrika za preradu vode nikada nije ni počela sa radom, jer nije ni bila potrebna gradu, a ta promašena investicija koštaće građane više od 2 miliona evra.
Koštalo bi oko 2 miliona evra, međutim, ceo projekat je krenut bez građevinske dozvole i bez saglasnosti nadležnog ministarstva. Investiciju je vodila opština Svilajnac i za tu priliku je uzeo 1,5 milijuna evra kredit i mi taj kredit vraćamo. Kad ga budemo vratili, to će da bude 2,2 miliona. Oprema je nabavljena tad po hitnosti. Meni dan danas nije jasno posle 8 godina šta je bilo hitno kad ništa hitno nije namontirano.
Prema navodima našeg sagovornika, navodni uzrok hitnoće izgradnje fabrike za preradu vode bilo je povećanje nitrita i nitrata na izvorištu Perkićevo, ali je i tada postojalo bolje i jeftinije rešenje tog problema.
U dogovoru s ministarstvom, koncepcija izvorišta je sa tih plitkih bunara koji su bili na 15 metra, iskopali su se arterijski, dubinski bunari i dole nemate nitrati i nitrite. Svilajnac se snabdeva zdravom pijaćom vodom iz dubinskih bunara, a napustio je koncepciju tih plitkih bunara.
Milanović kaže da Svilajnac sada pokušava da bar deo kupljene opreme iskoristi, a onaj koji nije ni bio potreban proda ili zameni kako bi bar koliko toliko umanjio štetu, ali je još uvek neizvesno da li će u tome uspeti.
Vidjet ćemo da li da prodamo ili da neki deo iskoristimo, nešto što bi možda moglo nama da bude u perspektivi sigurnost i zaštita, a neki drugi deo da probamo ili da zamenimo ili da vidimo šta da radimo. Ima tu dosta opšte opreme, kao što su rezervari i bazeni, to što može da se koristi, ali ta specijalizowana oprema, mislim da to nama neće trebati ni u budućnosti.
Radio je Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Ispred kraja emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Još jedan brod sa izbjeglicama prevrnuo se kod libijske obale, poginulo 37 ljudi. 14. septembra hiten ministarski sastanak Evropske unije o izbjegličkoj krizi. U Beogradu popodne skup solidarnosti sa izbjeglicama. Nastavlja se suđenje za paljenje ambasada 2008. godine. UNS traži istragu o tokovima novca koji je korišćen u procesu privatizacije medija. Do kraja nam biće sunčano, temperatura do 37 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.